Beklager. Ja. Beklager også for det, takk.
Det er også, vi har snakket om, og det er ofte slik at det er ikke bare noen kategorier som vi har i mente, men det kan være også en del andre aspekter, andre temaer, altså her er det kategorier som kan være type temaer, ikke sant? Vi har vært, forrige gang har vi diskutert tilfredsstillelseselement, ikke sant? Og da har vi sett at kanskje det er flere forklaringsfaktorer, og det er tre dimensjoner. Disse kan være, har vi tre dimensjonene, og hvordan de enkelte intervjuobjektene har behandlet disse dimensjonene. Men det kan være også andre, andre problemstillinger, som for eksempel noen karakteristika med respondentene våre, informantene våre. Hvor jobber de hvis de ikke er bare fra ett sted, ikke sant? Hvis de ikke er bare en analyse av en bedrift. Da er det veldig viktig at man på en måte forsøker å kode disse. Det er ofte også at man kan forsøke å kode samtidig flere personers da, uttalelser. Og så for å gjøre det, da, altså, vi har sett tidligere, altså det er en liten, gi meg bare litt, et litt endelig. Vi har sett tidligere at, ikke sant, når vi, hva kan vi gjøre når vi har, la oss si, syv informanter, ikke sant? Og så da ideen var at da, den første tabellen som jeg kan lage, det er informant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og da kan jeg ta for eksempel denne dimensjonen inn her. Som vi kaller det A-dimensjon, B-dimensjon, D-dimensjon. Og her har vi, kaller vi kategori 1. Nei, kategori 1 latin. Kategori 2, kategori 3, kategori 4. Skal vi så. Ikke sant? Så først er jeg interessert i å på en måte komprimere dataene mine langs disse dimensjonene. Og da har jeg A, B og C, ikke sant? Og da har jeg, hvis dere husker det, har jeg følgende mulighet. Jeg har følgende mulighet. Enten i noen sammenhenger kan jeg faktisk til og med sette tall. 1, 2, 3, eller stor, medium, svak, eller den type kategorisering, ikke sant? La oss bli enige nå at det er svak her, ikke sant? Svak sammenheng. Svak, kontakt med lederen. Sterk kontakt med lederen. Middels. Og la oss si at dette her kan være en kategorisk skala, for eksempel at de snakker sammen til daglig. Intervjuobjektet og lederen, ikke sant? Det er en dimensjon ledelse og ledelseskontakt, ikke sant? Det andre er tilbakemeldingene som dere husker fra forrige gang. Det var et konkret eksempel vi hadde fra en konkret oppgave. Men ikke sant, da, så når jeg har da sortert alt dette her til middels, ikke sant, har jeg sortert alt dette her ned, da kan jeg på en måte legge inn her noe, altså en konklusjon. En, la oss si, en total vurdering. Ikke sant? Og da, den totalt vurderingen er i gjennomsnitt, er det middels kontakt. Ikke sant? I gjennomsnitt av disse. Så det var en måte å konkretisere og oppsummere tallene langs denne A-dimensjonen. På B-dimensjonen er det ikke mulig. På B-dimensjonen tar jeg tekstene som jeg har fått som svar fra spørsmålene, fra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og jeg forsøker etter beste evne å skrive den teksten som jeg synes at det er det som er mest naturlig å oppsummere de svarene jeg har fått. Det som jeg har behov faktisk å oppsummere, ikke sant? Og da skriver jeg den teksten her. Og på C kan det være tilsvarende, kan det være kanskje vi har en mulighet til å kvantifisere det. Den første måten vi kan komprimere disse, den informasjonen jeg har fått. Hvis du bare har disse tre dimensjonene, da er du ferdig på en måte. Da har du allerede en konklusjon. Da kan du si at ifølge det min tilnærming, da har jeg en konklusjon. Og at på grunn av at du har allerede en tankemodell, og du har visst hva er de mulige sammenhengene du ønsker å undersøke, da kan du si at her ser jeg at gjennomsnitt, det er middels, kontakten med ledelse er middels, og B- og C-dimensjonene er slik og slik. Og det kan forklare hovedinntrykket at for eksempel tilfredsstillelse fra mine på jobben ikke er på topp i akkurat denne avdelingen på Gjøvik. Sånn? Så dette, som jeg sa til forrige gang, det krever en god del kreativitet og tenkning, men man må komme fram. Man må tenke på forhånd. Hvordan skal man gi, og når du har intervju, og det står i boka også, når du har intervjuguide, da intervjuguide må på en eller annen måte reflektere det du ønsker, de analytiske dimensjonene du ønsker å ta opp og analysere. Det kan hende nå at, la oss da bare tre under aspekter, la oss kalle det, to karakteristika av disse intervjuobjektene. Det kan hende for eksempel at de hører i en dimensjon, i en avdeling. Og de hører i en annen avdeling, og de to har mellomlederstilling. Ikke sant? Da har du behov på en eller annen måte å sortere disse uttalelsene litt etter den situasjonsbasert, altså den plasseringen som intervjuobjektene har i organisasjonen. Som et eksempel her. Ja, da ønsker du kanskje å vektlegge, da legger du en dimensjon til, som er mer kompleks, da ønsker du å legge inn en dimensjon som på en måte kompartamentaliserer de syv intervjuobjektene du har. Fordi du ønsker å se, er det forskjeller i svarene vi får fra den og den og den gruppen? Ikke sant? Da er det mer komplisert oppgave. Så? Og da kan man gjøre det samme for denne gruppa og denne gruppa. Og det man da trenger, da, det man gjør da, før man kan konkludere i slik vi konkluderte her, ikke sant? Før man har den teksten helt på slutten, da trenger du mellomlag. Da, de oppsummeringen som du får herfra, ikke sant? Vi plasserer det her. Oppsummering, og det er det gruppe 1, eller I på latin, ikke sant? Oppsummeringen er her, du plasserer det her og her. Og på samme måte, har du da en sånn mellomnivå av analyse fra disse syv intervjuene, fordi du trenger å ha denne mellomnivå. Fordi analytisk er det av betydning hva de tre sier i forhold til de to. Dette igjen må du ha etablert på forhånd. Ikke sant? Du må ha tenkt på forhånd hvordan du skal gjøre det. Det kan hende faktisk at noen av disse får litt annerledes spørsmål. Helst de, altså, så mye som mulig som er felles, men kanskje de for eksempel som er på mellomledernivå, de får noen andre spørsmål i tillegg, eller noen spørsmål som varierer. Og da har du dette her, alt dette her er vellegg som dere kan lage på baksiden av en bacheloroppgave basert på intervju. Og da er vi kommet i mål, for her kan jeg lage en oppsummering av dimensjon A, middels for eksempel her også. Ofte her trenger du mer tekst, fordi det er vanskelig å kvantifisere, og så kvantifisere her, og så kvantifisere her. Det er ofte slik at du må komme med nyanseringer av det totale bildet. Spesielt når du har et nivå analytisk lag som går på tvers av den første tabellen. Og så tekst her med dine konklusjoner og tekst her med dine konklusjoner. Så, og grunnen til at jeg tar alt dette her nå, det er fordi vi skal evaluere nå, ikke sant, metodikken. Vi skal evaluere bruk av kvantitative metoder. Og i disse evalueringene er det av avgjørende betydning at på en eller annen måte, altså vi har snakket om forrige gang, at intervju er utgangspunktet for intervju er utgangspunkt for en person-til-person relasjon, naturligvis, ikke sant? Det er ingen annen utenforstående som virkelig kan ha full oversikt over hva som skjedde på intervjuet. Så på en eller annen måte, de som leser deres jobb, da må de begynne å få en tillit i at dere har gjort både et godt håndverk i å intervjue personer, men også at man har systematisert på en fornuftig måte, og en måte, på en måte som det går an å gå tilbake til det grunnleggende materialet. Det er årsaken til at Anne-Grete ber om at dere legger som belegg transkriberinger av alle intervjuene. Og dermed, altså dersom dere har gjort for eksempel noe sånt som er såpass enkelt, da er det veldig mye enklere for enhver som leser deres oppgave å gå derfra til ditt og til konklusjonene deres. Sånn? Ja. Det var en viktig, og så med det, altså med den forrige gang fikk jeg bare 5 minutter, tror jeg, for å snakke om det. Nå har jeg brukt en god del tid for å vise hva kan man gjøre. Det finnes et tredje moment som jeg ønsker å nevne, og det er noen bacheloroppgaver som har brukt det tidligere, som ikke har noe å gjøre, som har noe å gjøre med metodikken. Og hva mener jeg med det? Jeg skal forklare med en gang. At det er ofte slik at dere er 2 eller 3 sammen som skriver en bacheloroppgave. Det er ofte også at forskere, de er i grupper, ikke sant? Det kan være 2 personer som tar en intervju sammen, ikke sant? Ok, dersom det er 2 eller 3 stykker som tar et intervju sammen, ikke sant? Da er det litt viktig at for eksempel hvis den dimensjonen A er en sånn vurderende dimensjon, for eksempel, føler jeg at de svarene som jeg fikk fra personen A viser at han er veldig fornøyd med jobben, eller middels fornøyd med jobben, eller svagt fornøyd med jobben, ikke sant? Altså slik at dette her er litt vilkårlig plassert, ikke sant? Dette er en enorm simplifisering og komprimering av en tekst som kan være så mye, ikke sant? Så i denne sammenhengen, når det er 3 personer, da kan man gjøre følgende, og det har jeg sett i noen bacheloroppgaver, det er veldig lurt, at alle 3 skriver ned per intervjuobjekt at dette er svak, eller dette er middels, og dette er sterk, ikke sant? Så da kan man se hvor er avviket mellom de 3 intervjuerne, uten at de tre har snakket sammen etterpå. Ikke sant? Det er veldig viktig å gjøre det med en gang etter at intervjuet er ferdig, og så ser man hvordan har man på en måte komprimert eller klassifisert, hvis dere vil, eller deler av intervjuet. Så i de delene av intervjuet som man må på en måte gå ned til en mer semi-kvantifisering, er det veldig ålreit, og det er flere, det er veldig ålreit at man har tatt den mellomleddet av analytisk tilnærming. Er dette her klart? Er det klart hva jeg... Eller er det... Jeg håper liksom at jeg ikke er for abstrakt, liksom. Så, hvis du da har en slik flyt eller systematikk for å komme fram til en diskusjon i forhold til hva du finner i teorien og til en konklusjon, og så samtidig gjør du noe av det jeg nevnte for å prøve å ta bort så mye som mulig av den vilkårligheten til den subjektiviteten som unngåelig kommer inn. Fordi vi er mennesker, og vi kan ha vært trette, Har kranglet med kjæresten den dagen, liksom, har ikke 100% evne til å ta inn signalene, eller vi har forstått signalene litt annerledes, på grunn av at vi ikke naive, ikke sant? Og vi kan tolke signalene litt annerledes også. Vi ser andre sider ved ens personlighet oss imellom. Ikke sant? Det ikke sikkert at en vurdering av et intervju det samme, selv om at vi har vært på samme intervju. Ikke sant? Så da, med det som en ekstra dimensjon, da på en måte gir dere muligheten til, nå har jeg snakket om begreper, kodingen, ja, og så helt åpenbart, når dere stiller spørsmål til en intervjuobjekt, og så dere stiller et spørsmål som, ikke, altså, som dreier seg om et analytisk begrep, da må dere forsikre dere at dere begrepet brukes, eller forstås på samme måte fra begge sider, ikke sant? Det var det eneste, for eksempel begrep her om tilfredshet. Altså jeg sier noe som helt åpenbart, men det kan være andre ting som ikke så åpenbare. Og da vil jeg bare gå videre. Fordi, ikke sant, vi har snakket om at evaluering av de kvalitative undersøkelsene, det er en krevende sak. Det er en krevende sak. For det første, det er mer krevende for dere å skrive om kvalitative undersøkelser, og det er mer krevende å vurdere og sensurere, hvis dere vil, altså for å si det mer konkret, men altså litt mer generelt, det er vanskeligere å vurdere påliteligheten i innholdet fra en kvalitativ undersøkelse. De der, de er kriteriene som da oftest med metodisk tilnærming i en undersøkelse blir vurdert. Og enhver PhD-student må reflektere i metodekapitlet sitt. PhD-studenter skal også, altså en doktorgradsavhandling, må ha teori, må ha metodekapitel, akkurat som dere. Og i metodekapitlet, da den en god avhandling, skal da reflektere over hvordan da pålitelighet, troverdighet, validitet og overførbarhet er i forhold til den jobben vedkommende har gjort. De er ofte også begreper som brukes i å diskutere og eventuelt vurdere i sensuren. Altså, jeg håper at dere ikke misforstår, jeg bruker ordet sensur og for å være helt eksplisitt og konkret. Dette her dreier seg om enhver vurdering av enhver undersøkelse, ikke sant? Men kanskje dere er mer interessert i å se liksom, hva er det, hvordan settes egentlig karakteren? Hva betyr vitenskapelig kvalitet? Hva betyr vitenskapelig kvalitet? Jo, vitenskapelig kvalitet betyr, det er flere dimensjoner i vitenskapelig kvalitet som er et veldig viktig kriterium i vurdering av en oppgave eller i en avhandling. Men de der er også sentrale. Ok, la oss ta den første. La meg se hva er klokka. Ja. Hvilke data som brukes, hvordan de samles inn, og hvordan de bearbeides. Det jeg har brukt nå halvtime for å beskrive hvordan man kan på en troverdig måte, altså ikke på en troverdig måte, hvordan man kan øke påliteligheten av deres analyse i oppgaven. Fordi Og jeg har sett, ikke sant, det er ofte slik at dere får veldig dårlig tid. Forskerne får enda dårligere tid enn dere. Det er ikke sjelden at jeg har skrevet en rapport på 3 dager faktisk, dag og natt naturligvis. Ikke sant? Det er ikke sjelden. Man jobber med presset tid. Og da er det veldig ofte lett å slurve litt her, og ofte lett å hoppe over akkurat denne loopen, som er krevende og krever tid. Da er analysen ikke helt som det skal. Hvilket det betyr at den andre som leser det, kan ikke, altså lese bare dette her. Ikke sant? Så, og i beste fall, altså i veldig mange forskningsrapporter, da er det ikke mulig å transkribere, for da har vi helt andre hensyn. Når det gjelder transkribering for øvrig, det er den som publiseres ut i verden av deres bacheloroppgave, det er som regel nesten alltid uten transkriberingen. Transkriberingen er kun for skjønnsordens øyne. For det har noe å gjøre med personlige data og personlige, men det veldig intim ofte informasjon, selv om det veldig helt neutrale temaer vi snakker om. Okay? Så, men så en rapport, og det enda veldig, en generell rapport, som dere sitter og leser den, eller en artikkel, da vil en hver leser ikke ha noe tilgang til transkriberingene heller, slik at man kunne også på en måte gjøre egne meninger. Derfor noe sånt heuristiske måte, kreative måte å komprimere og kodifisere materialet er viktig også i paperen eller i oppgaven. Okay, nå håper jeg liksom at jeg har brukt litt tid for å overbevise dere hvor viktig er denne mellomledde analytiske dimensjon eller analytiske prosess da. Så har vi da troverdighet, begrepsvaliditet. Og så bare se hva som står her. I hvilken grad forskernes fremgangsmåter og funn på en riktig måte reflekterer formålet med studien, og har sjanse, det vil si representerer virkeligheten i rimelig grad og måler den det skal måle. Dette her er veldig viktig for og mer egnet for kvantitative undersøkelser. Men den første delen spesielt, den troverdigheten, dreier seg om blant annet den med sannhet, at det er alltid i en kvalitativ undersøkelse, sannheten er tøyelig begrep, hva som har skjedd, det finnes ikke en verdi. Altså det ikke 2 pluss 2 er like 4. Det finnes veldig mange aspekter bak en uttalelse, så den sannhetselementet, det er hva endret er nå master i sustainable manufacturing, og et av de emnene der er faktisk vitenskapelig metode, og da lærer man rett og slett hva er forholdet mellom metodikk og sannhet? Dette er vi ikke her. Så, vi trenger ikke å ta det her. Men for å si det veldig enkelt og kort, da, troverdigheten har noe å gjøre med hvordan de bruker disse begrepene, og hvordan de begrepene da har blitt operasjonalisert. Først og fremst de teoretiske begrepene som dere finner der ute i litteraturen, blir operasjonalisert gjennom intervjuguide og gjennom den komprimeringsmetoden og prosessen som vi har snakket om. Så ikke være sløv med sentrale begreper. Det må defineres, og helst defineres også for intervjuobjektet, for informantene våre. Okay. Så er det validitet og objektivitet, som er helt sentralt, og har nær sammenheng med pålitelighet også. Og da står det her, subjektivitet er en av de vanlige svakhetene. Og det er der hvor, på en eller annen måte, jeg tror at vi har vært innom denne slike problemstillinger og vurderinger. Mest klarest, tror jeg, har det vært på arbeidsmiljødelen av LMA-emnet. Fordi der har vi snakket om, også gjennom mange oppgaver som vi pleier å gjøre der, hvor viktig det er å vise ulike aspekter av de to partnere som da er i konflikt. Som oftest da snakker vi om en rettssak, ikke sant? Så det er ekstremt viktig når man skriver i diskusjonskapitlet, for det er ikke konklusjon, det er i diskusjonskapitlet, det er i diskusjonskapitlet hører hjemme nettopp hvordan man selv har vurdert og forstått og har kommet til en forståelse av hvordan jeg kan bruke teorien og hva slags elementer av de er nødvendige for å kunne konkludere og kunne svare på min problemstilling. Men samtidig er det veldig viktig at man også har denne kritiske momentet. Hva kan være svakhetene i deres måte å fortolke og i deres inngangs og deres og de tingene som dere er usikre på først og fremst. Det koker ned til. Det er alltid forskjellige måter, selv når man skriver ned en setning, forskjellige måter å tolke den på. Det er veldig viktig at det kommer fram i en diskusjonskapitlet i oppgaven, eller for så vidt også, jeg har snakket om avhandlinger også. Og da er det, ikke sant, subjektivitet er en av de vanlige svakhetene. Beskriv beslutningen i hele forskningsprosessen. Det hører Den der, den setningen her, beskriver beslutningen I hele forskningsprosessen, nesten en videreføring av det politiet som vi har snakket om her. Viktig med sunn selvkritikk, det det jeg mente nå I sted, og støttes fortolkning av litteraturen, og på hvilken måte. Det det tredje punktet, ikke sant? Hva litteratur, ikke sant? Dere har blitt motivert for å stille et spørsmål, og dere har gjort denne litteraturundersøkelsen for å etablere en sånn korpus av teorier og av begreper som dere skal bruke. Men de tingene som dere har funnet nye, kommer I konflikt med noen av de funnet, eller det logisk, inkommensurable, som det heter på så flott norsk. Altså, at det rett og slett kommer I konflikt med teorikonklusjonene som dere finner I litteraturen. Dette meget viktig informasjon, og desto mer man klarer å få inn der, desto økt bedre validitet har, altså begrepsmessig, logisk validitet har deres oppgave. Det siste overførbarhet, og det ofte en av de vanskeligste temaene. Altså, I hvilken grad altså, kan resultatet overføres til lignende fenomener, og hvor universelt kan man gå, man kan hevde da at funnet deres gjelder. Jeg skal komme, akkurat når det gjelder siste punktet, jeg har et eksempel nå, som jeg håper at vi kan se litt nærmere på. Men har vi noen spørsmål på disse fire vurderingskriteriene, evalueringskriteriene? De alle sammen basics. Altså, vi bruker det nesten hver dag. Når dere hører på Støre eller Solberg, ikke sant? Dere sitter med hele tiden med det kritisk. Det riktig dette her? Det riktig? Det subjektivt? Det ideologisk basert? Det faktabasert? Liksom? Vi sitter og tenker hele tiden. Jeg håper at dere gjør det igjen. Eller alle andre partiledere. Så dette her ikke noe nytt, men på en måte her kodifiserer vi det og prøver å presisere hva egentlig vi mener med disse fire dimensjonene. Og det, på en annen måte det kvaliteten. Ikke sant? Evaluering av kvalitative undersøkelser, altså evaluering av kvaliteten I det materialet jeg har fått foran meg. Ok. Spørsmål. Har vi spørsmål? Håper jeg det. Ok. Jeg hopper over det, fordi jeg vil gjerne bruke litt mer tid nå på det første eksempelet. Det eksempelet tror jeg også at vi hadde ikke tid til nå for den dagen å koordinere oss, Andrew og meg. Men du har vært borte I denne, jeg mener du har hørt denne case-studien. Det case-studiet om NTNU og SINTEF. Det en studie som jeg var veldig heldig å være en del av. I 2015, da var jeg ansatt for høyskole I Gjøvik, og ikke NTNU. Hvorfor det viktig det jeg sier nå? Hva ville ha vært annerledes hvis jeg, som hadde gjennomført undersøkelse, var da NTNU ansatt? Hva ville ha? Hva slags svakhet ville medbringe for undersøkelsen? Hallo? Gutter og jenter. Please, jeg vet at dere kan dette. Altså, ikke bare kan, dere har mange synspunkter om det. Skal jeg spørre deg da? Du kjenner ikke hva jeg gjør med. Denne studien her gjennomført I 2015. Jeg var en deltaker jeg var en av de forskerne som gjennomførte undersøkelsen. Så. De andre som gjennomførte undersøkelsen kommer fra et institutt, forskningsinstitutt her I Norge, som heter NIFU. Det for øvrig et institutt som jeg har jobbet I mange år tidligere. Men det var I 2015, og da var jeg høyskoleansatt. Jeg var ansatt I høyskolen I Gjøvik. Det var før sammenslåingsprosessen gikk, altså det var før formelt sett var jeg ansatt for NTNU. Ser du noen problemer hvis denne undersøkelsen har blitt gjennomført I 2016, og da var jeg NTNU ansatt? kunne det bringe, ja?
Som medlem av FNU, eller en av disse to partene, skulle vært at du har vært mer bias mot den ene
habilitet. Parten. Ja. Riktig, habilitet. Og hva den habiliteten kunne da, altså hva den problemstillingen kunne ha skadet egentlig selve undersøkelsen i utgangspunktet, også da var det et spørsmål, liksom, fordi vi var i ferd med å bli da en del av NTNU, så helt rent var det ikke. Men jeg deltok i den undersøkelsen fordi jeg mente det var veldig interessant for meg, men også for det var klarert av oppdragsgiverne. Ja, først og fremst, den der, ikke sant? Det er veldig ufin å ha dypt, altså, det er en av de årsakene for at veldig mye i offentlig sektor, veldig mange i offentlig sektor, men ikke, så, og ikke minst i bedriftene, bestiller undersøkelser, for eksempel tilfredshetsundersøkelser, bestilles utenfra. Nettopp fordi man skal ikke bli anklaget for at man har presset eller har på en annen måte påvirket resultatene eller tolket resultatene på en favorabel måte. Og det er en av de tingene dere må tenke på. For er dere bedriftsmedlemmer eller ansatte, så dere har ansvar om å gjennomføre for eksempel en analytisk oppgave. Det første ting dere må tenke på er, kan jeg gjennomføre det eller må den settes ut? Ok, det var det ene siden. Så la oss nå ta konkret problemstillingen. Og det jeg lurer på er om, om dere kan ta 10 minutter, der bord for bord. Da burde dere tenke litt hvordan dere ville ha organisert denne studiet selv. Jeg skal bruke da de siste 6 minuttene for å forklare hva dere har dreit seg om. Altså konteksten. Og konteksten er NTNU og SINTEF har vært veldig nære samarbeidspartnere siden 1950. I ulike, men det samarbeidet har gått i ulike faser. Fra det å være så tettvevd, da hvor for eksempel man delte uten uproblematisk ansatte til og med, at noen var professor, førsteamanuensis, og samtidig bare forsket samtidig på SINTEF, uten videre. Etter hvert kom det inn regler som krevde klarere tilhørighet. Disse reglene, vi trenger ikke å gå inn nå. Men poenget er at man krevde da, altså omgivelsen, da krevde fra både NTNU og SINTEF å definere klarere samarbeidsdimensjonene og definere klarere de økonomiske grensene som går mellom disse to institusjonene. Og i tillegg har det blitt slik at det har blitt mer og mer konkurranse i tillegg til samarbeid om forskningsmidler. Det er problemstillingen. Og det som da ledelsen i både NTNU og SINTEF, som mener at dette samarbeidet er ekstremt viktig å videreutvikle på den best mulige måte, det de var opptatt av, er en, å forstå hvordan samarbeidet mellom NTNU og SINTEF var egentlig på lavere nivå, liksom på forskernivå, og hva var de styrkene og svakhetene som man møtte som en utøvende forsker i det samarbeidet. Og det er et viktig kunnskapsgrunnlag for å jobbe videre sammen på strategisk nivå, altså på toppledelsesnivå, for å videreutvikle prinsipper for samarbeid i de neste 20 årene. Spørsmål. Er det klart det jeg sier nå? Har dere noen spørsmål? For det er veldig lurt. Dette er på mange måter en typisk oppgave for dere. Det er organisasjonsstudien, det er samarbeidsdimensjon. At vi snakker her om forskning, er krever naturligvis kjennskap til forskning og forskningspolitikk i Norge, hvordan forskningssamarbeid foregår. Det glemmer vi foreløpig. Men det jeg ber dere om når, altså det den andre informasjonen som dere får, at dere har cirka 800 000 kroner til å gjennomføre denne undersøkelsen. Hvordan vil dere ha gjennomført den? Hva vil det, på hvilken måte vil dere ha angrepet det? Og så jeg håper at en eller to av dere, ja, vi tar pausen nå, og så gir oss tid til 25. Og så en av dere, veldig kort, uten for mye ord, at dere liksom forklarer de viktigste analytiske dimensjonene som man må se på i denne problemstillingen. La meg bare ta problemstillingen, ikke sant? Så nå formulerer jeg problemstillingen, og så tar jeg litt senere. Men problemstillingen i mer konkret formulering er gjennomføre en dybdestudie av samarbeidsrelasjonen mellom NTNU og SINTEF for å kartlegge hvordan samhandlingen mellom institusjoner foregår, identifisere sterke og svake sider ved det strategiske samarbeidet og foreslå konkrete tiltak for å bedre samhandlingen. Det er problemstillingen. Pause. Og vi møttes. Vi satt 10 minutter. Ja, dere må ha det til 25. Fem på. Da er fem på, da starter jeg. Og så, jeg håper at en av dere to veldig raskt, eller flere, kan komme med noen forslag.
Så For eksempel så la oss si at jeg spør deg om valgbase politisk, for eksempel. Og så svarer du veldig mye som står veldig mye i henhold til Arbeiderpartiet. Og da tolker jeg der litt. Men det jeg ikke har forstått, det at miljøpolitikk er veldig, veldig viktig for deg. Og du har på en måte ikke snakket så veldig mye om det, så det ikke blir klart så stor vekt på det. Men det så viktig at du folk ikke stemmer Arbeiderpartiet, men du stemmer Miljøpartiet De Grønne.
Snakker du med meg nå?
Nei, nå snakker jeg bare...
Jeg kan treffe. Jeg blir litt redd nå.
Nei, jeg tenker bare sånn, i forhold til hvor ekstremt mye de bommer på både Trump og Brexit og alle de, så må det jo virkelig at de ikke så hva som var liksom de tyngdepunktene for folk og så videre.
Jeg skjønner.
Så hvis, la oss si at da setter jeg deg liksom på Arbeiderpartiet eller eventuelt svaret der, men det hovedtyngdepunktet ditt var liksom i røpet din sinne. Så da blir det helt feil. Men hvis man har på en måte hvor mye, hvor bra liker du leder for meg, eller hva det spørsmålet var, og så spør jeg liksom i tillegg til selve det kvalitative, altså det intervjuet, at man har en sånn 1-10 hvor føler du at du er, og så kan du heller kanskje litt grann moderere det selv, eller?
Altså, to umiddelbare responser.
Responspunkter, da.
Ja.
Det ene er, det er to dimensjoner i det du sa, det du sier, og som er veldig, begge spennende. Det ene er at
allerede med det du tar opp,
da introduserer du to analytiske dimensjoner. Mm. Den ene er politisk ideologi.
Mm.
Arbeiderpartiet siden jeg ble født, ikke sant? Eller Høyre siden jeg er.
Mm.
Politisk ideologi. Det andre, miljø. Bevissthet, ikke sant?
Mm.
Allerede her, når du har disse to dimensjonene,
mm.
og din, for det står faktisk veldig bra i boka, jeg brukte ikke for mye tid på det. Jeg spør som, hva er formålet med undersøkelsen? Hvis formålet med undersøkelsen er å forstå nettopp de dilemmaene som ligger i et hode, der hvor du har en politisk ideologi som kommer ofte i konflikt med kanskje noen sentrale miljøproblemstillinger, da designer du den for å prøve å forstå, ikke sant, hvordan håndterer det, og hva slags beslutninger, altså glemmer de det til slutt og velger det, eller er det en genuin usikkerhet som øker sannsynligheten til at man vedkommende ikke stemmer Arbeiderpartiet. Hvis det, nå er det jo Arbeiderpartiet, ikke sant, og du ønsker å ha en studie på det, det er klart at da må du ha kvalitative undersøkelser for å prøve liksom å grave videre, ikke sant? Eventuelt prøve å finne hvilke temaer som de mest betente, ikke sant?
Mm.
Det har de gjort allerede.
Mm.
Det vet de.
Mm.
Både Høyre og Arbeiderpartiet. Men ikke sant? Det er et typisk eksempel på en kvalitativ undersøkelse.
Ja.
Men på så snart det kommer da på altså, for vi har en skulle forstå hvordan ulike temaene, ulike veivalg, hvor kompliserte betente er for velgene dine.
Mm.
Og du prøver å forstå da, det du prøver å finne ut, altså veier ut av det. Hva er en strategi, altså verbal diskursstrategi, som lederne kan bruke for å gjøre det lettere, for eksempel, ikke sant? Det er typisk kvalitative tilnærminger. Men hvis du ønsker å vite egentlig hvor stort er dette problemet, da må du ha en spørsmålundersøkelse, ikke sant?
Mm.
Da stiller du både spørsmål om politisk ideologi og miljøbevissthet.
Og da gir du en skala nettopp fra 1 til 10. Det kommer vi tilbake til, det egentlig hoveddelen av emnet. Og det du tok om Trump, det egentlig en av de vanskeligste.
Men da du over fra kvalitativ til kvalitativ.
Ja, ja.
Litt av det jeg vil prøve å si jo, hvis du antar på forhånd at en tematikk vanskelig å tyde, politisk ideologi kanskje en av de vanskeligste temaene som finnes, ikke sant? Det litt viktig at du designer undersøkelsen din og intervjuet ditt, sånn at hvis spørsmål dukker opp som kan være diffuse, at du stiller tilleggsspørsmål som klargjør det eventuelle spørsmål du har. Hvis ikke, så det utrolig vanskelig å tolke og på en måte systematisere dataen din. Det det som problemet.
Ja,
eller altså hvis du får, det to ulike dybdeintervjuer, det ene ustrukturerte, det kan faktisk hende at det du ønsker å få mest mulig ut av intervjuobjektet for hvordan vedkommende tenker med, ikke sant, i grenseland mellom ideologi og da er det kanskje ikke lurt å stille med ferdiglagde spørsmål, ikke sant? Har du kommet videre? Kan det hende faktisk at du ønsker å ha ferdiglagde spørsmål for å begynne da og gå litt dypere i analysen, komme litt og da analysen ikke hva som kan hende, men hva problemet, ikke sant? Hva det psykologiske, mentale, kognitive begrensninger og grenser også i intervjuobjektene, ikke sant?
Når man på en måte har klart å klassifisere
de. Ja, der du fortsatt ikke på kvantifiseringen.
Ja.
Men med en gang du begynner å stille, hvor alvorlig, hvor utbredt dette problemet? Da må du ha mange. Og da må du ha spørreskjemaer. Og da må du gå inn og finne de gode spørsmålene som gir deg mulighet til å avdekke det, og avdekke det, og avdekke eventuelt konflikter mellom de to. Og det ikke lett. Det virkelig ikke lett. Det derfor også veldig mange velger først kvalitative undersøkelser, som da leder mer naturlig, og da har du kunnskapsgrunnlaget for å kunne skrive akkurat de mer presise spørsmålene i spørreskjemaet. Og da får du spørreskjemaundersøkelser, og du stiller mye sterkere naturligvis også, ikke sant? For øvrig, det noe som partiene gjør nesten kontinuerlig, ikke sant, den type, og det sender ut. Og nå snakker jeg ikke om de kvantitative, jeg snakker om de kvalitative også. Men det med Trump er en helt annen sak. Det dreier seg om de usikkerheten som oppstår når du skal forsøke å spå resultatene. Det skal vi gå inn, vi skal se litt nærmere på. Den største usikkerheten rundt 50%. Når er 50, som i dag, ikke sant? Ja, garantert de fleste meningsmålinger vil bomme noe. Fordi ikke sant, resultatet, om det 50,05 eller 49,05, det av enorm betydning. Ikke sant?
Ja.
Og det undersøkelsen som ikke kan fange helt eksakt. Det alltid en sånn feilmargin.
Ja, men der var det jo så ekstremt også, fordi der lå han på sånn 30% og sånn på... Og alle spørreundersøkelser som vant Hillary Clinton, liksom. Jeg tror ikke det var noen.
Jeg
tror til og med Fox News sa det.
Ja, så...
Sånn
ser jeg. Det vil alltid være et usikkerhetsmoment så lenge du bruker statistiske metoder. Der vil det alltid være. Du kommer aldri, du kan aldri være 100% sikker. Du kan være 99,1% sikker.
Det er derfor resultatet er resultatet. Altså, når du kaster mynt, da har du alltid sannsynligheter, det det samme faktisk, det helt ned på fysikknivå, altså kvantefysikken, er det, ikke sant? I utgangspunktet har du sannsynligheter. Nei, dette litt mer, hva skal jeg si, utrett eksempel, men poenget at du vet aldri, altså, når mynta er nede, da vet du hva som er det, ikke sant? Før vet du også at du har 50% sannsynlighet, og da må du på en måte justere handlingen din på bakgrunn av det, da. Også, men så, jeg mener også at Trump-analytikerne hadde bedre analytiske lag. De skjønte med en gang hvilke kretser er de kritiske. Det var helt... De siste 3 ukene har Trump gjort veldig riktig valg. Med tanke på profilering og kommunikasjonsprofil.
Ja.
I forhold til Clinton. Clinton var også veldig sliten på slutten. Og Clinton fikk 3 millioner mer, flere stemmer enn Trump. 3 millioner. Altså, 3 millioner av 300 millioner, ikke sant? Det 1% flere stemmer for hele populasjonen, egentlig. Det var 2% mer. Nei, det 2,5% mer. Likevel tappte på. Og det her altså...
Det men nå hadde jo alle de store, alle store byer, ja. Det var jo Clinton og alle sånne ja. Periferi og...
Bare Trump.
Ja.
Nå må vi kunne litt om det amerikanske valgsystemet for å forstå litt dynamikken ja. I den her. Og kanskje litt sånne politiske spørsmål som... Altså det der det som du spør om her i veldig stor grad en diskusjon om politisk underliggende tema. Og litt årsaken hvordan de forskjellige partiene vurderer viktigheten av forskjellige politiske elementer I valgprosessen. For eksempel hvor viktig var tema om klassetilhørighet for de vippestatene særlig da oppe ved den store sjøene.
Eller gasseledninger, eller kullfabrikker.
Problemet var at de partiene hadde alltid stemt. I hvert fall nær alltid, da, historisk fortid, alltid stemt demokratisk. Så de også tok det for gitt, de besøkte nesten ikke engang. Og når de da undervurderer betydningen av en veldig viktig faktor I en prosess, så kommer de med feil data når de presenterer prognoser og så videre, ikke sant? Og det litt viktig for deg som forsker at du på en måte, så lenge du stiller feil spørsmål, så vil du alltid få et utilfredsstillende svar. Så jeg tror det viktig å stille de riktige spørsmålene da for å få en god representasjon av virkeligheten.
Og ikke være nei. Og ikke være nei.
Jeg synes det ganske komplisert.
Ja. Det en grunn til at eksperter bommer så du dundrer da.
Altså, nå, det en annen ting. Jeg fulgte New York Times hele tiden. Veldig tett. Ja, jeg fulgte alt naturligvis, men også New York Times. Og da var det, de kom med en sånn merkelig indikator, grad av sikkerhet for hvem som skal vinne. Og det var ikke andel av hvor mye prosenter, men hvem som skal vinne til slutt. Og da det jo helt det rettig. Vi opererte med 90% for Hillary. Og på en måte, delvis var de rett. De kom fikk mer flere stemmer, ikke sant? Men det, deres system var ikke så finjustert for å fange alle de nyansene og, som du har nødt til å snakke om. På en måte var de rett, de hadde rett, ikke sant? Det var 90%. Det var en Clinton som fikk flere stemmer, tross alt. Men hun tar. Og så, selv om at New York Times bruker mer sofistikerte, og altså, de bruker profesjonelle folk, som har veldig sofistikerte regnemetoder, ikke sant? Hvis du går inn, jeg tror det finnes fortsatt New York Times valg. Da det et hav av informasjon.
Men da hadde de på en måte feil utgangspunkt fordi at de så at det var mange av populasjonen I stedet for den fordelingen av stemmer som kom fra de forskjellige...
Eller de, liksom, når det 50-50, når det så nært. Det litt usikkerhet her, litt usikkerhet her, litt usikkerhet her, liksom, som avgjørende for resultatet egentlig. Som summerer seg opp til nettopp den enorme feil, hvor det liksom 90% er så stig, ikke sant?
Men det handler også litt om at den valgmetoden I staten handler om en veldig indirekte valgmetode. For du velger ikke president, du velger valgmenn. Du velger valgmenn.
Som de skal stemme for.
Som I noen stater må stemme på den du har stemt på. I noen stater så trenger du ikke.
Nei, jeg så det var noen som stemte på det andre,
ja.
Noen som stemte på det.
Noen stater det ikke lovregulert at valgmannen som du stemmer på må stemme på den du vil ha. Altså, det utrolig komplisert da. Men altså, poenget at det systemet gjør at det små feilmarginer på statistisk nivå kan gi enorme utslag totalt sett. Og det gjør at feilmarginene som små utgangspunkter I den undersøkelsen du gjør, kan få enorme utslag. Og da kan du si 90% sikkert at Hillary Clinton vinner, og så ender det opp med at du bommer totalt, ikke sant?
Og det har vært veldig mye skriverier om akkurat det. Også for Brexit. Det var det akkurat det samme.
Det jo absolutt det som
Ja, men poenget er at de opprinnelige spådommene var marginal mot Brexit. Og så det ble marginal for. Det ble det. Det to forskjellige verden, da. Det to forskjellige veier med Orden Brøgge. Det to forskjellige veier med Orden Trump, dessverre. Ja, det helt... Men det akkurat det samme, ikke sant? Altså, det som at du spiller ditt liv på kronomin. På en måte, ikke sant? Det ekstremt viktig hva som skjer med alle disse små, altså tilfeldige, kaotiske prosessene. Men vi bestemmer om du lever eller ikke lever der.
Det var en annen
Dere, hvor langt har vi kommet? Trenger vi litt mer tid? Jeg litt usikker på om hvis dere vil ha litt mer tid, da får dere den. Altså 5 minutter til. Eller skal vi ta den nå?
Thank you.
realistisk at det datamaterialet som du har vist til deg, det jo på en mye større nivå enn det du vil få på personen. Det jo liksom personen av en annen.
Du på mange måter en Volunteers. Det noen av dere som har lyst til å presentere noen ideer? Jeg vet at det veldig vanskelig når jeg stiller dette spørsmålet. Skal vi, hva skal vi, skal vi ta det litt random?
Bare helt tilfeldig utvalg.
Ja. Hvordan skal vi organisere? 1, 2. Dere har jobbet sammen, dere tre. Ja. 1, 2, 3, 4. Dere fire. Dere to, eller? Tre, ikke sant? Det en. Det en. 2, 3, 4, 5. Vil du være med? Der har vi 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Hvordan gjør vi det da?
Jeg har en sånn random number generator. Var det 5 grupper?
5. Nå er det statistikk virkelig, altså.
Gruppe 2.
Og så en gang til.
Gruppe 5.
Gruppe 2 og gruppe 5. 2. 3 minutter. Bare for å... For det første, hva slags metode vil du ha gjort? Hva vil dere ha gjort? Ja, har vi, men i det hele tatt refleksjoner. Spill ingen rolle. Alt dette, hva dere har kommet til å... har dere sett noen utfordringer her? Type intervju.
Ja.
La oss skrive dette her. Intervju. Hva slags type intervju vil dere ha hatt? Intervju. Tilnærmingen. Hvor mange intervjuer tror du at du måtte ha? Ja, cirka. Tror du? Ja, nei, det for lite. Det helt åpenbart for lite. Altså, du må ha, husk på, dette her litt større undersøkelse, så det må være klart over 12. Klart over 12. Dette, altså, hvis du husker det, ikke sant, vi berammer det til 800.000. 800.000, bare for å si det litt røftelig, det 7 måneders verk. Så det kontinuerlig arbeid for 2 personer, som relativt erfarne, da, over 3-4 måneder, ikke sant? Så du skal da, du har litt tid da, du har noen ressurser. Videre, andre refleksjoner. Altså litt grann om avgrensning eller kriterier? Altså hvis dere ikke har noe konkret, det spiller ingen rolle, vi kan gå videre, men er det noen refleksjoner i forhold til vanskelighetsgraden av oppgaven? Hva dere føler det vanskelig? Det to institusjoner som dere ikke kjenner, ikke sant? Det klart at det bare veldig, veldig vanskelig å hoppe i materie. Det skjønner jeg veldig godt, ikke sant?
Veldig tidskrevende,
sånn. Tidskrevende, det ingen tvil om. Ja, og det tidskrevende, ja. Og det noe av konteksten, jeg må også si. Det klart at for det første vi snakker om de som har gjennomført undersøkelsen, de har det altså forskningspolitikk som er spesialfelt, ikke sant? Så for dem er NTNU og SINTO veldig, veldig kjente objekter, ikke sant? Og så det andre er også at de forstår forskningspolitikken, som her forstår vi ikke, ikke sant? Altså hva slags type finansierer, altså hva finansierer forskningsrådet? Hvor kommer bildene fra, og hvorfor er konflikter når det gjelder samarbeid mellom SINTO og NTNU? Det er disse tingene som er litt vanskelig å hoppe inn med det samme uten å ha gjort noe i utgangspunktet. Andre ting, tidskrevende. Andre ting. Trenger du å ha eksperter fra noen felter? Må du ha IKT-folk? Må du ha materialfolk? Må du ha, ikke sant? Her er det samfunnsvitenskap for så vidt. Yes, takk. Så på en eller annen måte er det fagområdene må ha noe å si. Ja. Flott. Veldig bra. Andre ting? Skal komme videre? Fem? Ja.
Og så kategorisert eksempel ledelse som vil være en kategori, og så delt opp sånn da, i organisasjonene.
Ja, ledelse en kategori, kategorisering, ikke sant?
Ja.
Og så du har ledelse en kategori. Er det noe annet?
Kanskje de som er litt lenger ned i organisasjonene da.
Nettopp. Så ledelse og for så vidt utøvende forskere. Forskere, ja, det er veldig bra. Og så andre hensyn.
Jeg kan kanskje også først og fremst ha en gruppesamtale med de forskjellige kategoriene. Og så kommer litt dypere, ha en sånn dypte intervju med utvalgte personer innenfor der.
Yes. Veldig bra. Noen ideer om utvelgelsesprosessen? Altså hva de enkelte, hvem, altså hvordan velger du disse gruppene? Hvordan skal dere jobbe? Bare tenk på helt konkret, ikke sant? Vi må gjøre det relativt fort også. Hvordan skal du komme frem til disse gruppene? Altså utgangspunktet er to ganske store organisasjoner, ikke sant? Hvordan kommer de frem til disse gruppene? Altså ikke fysisk, for det er bare å ta telefon. La oss si at vi har oversikt over hvem som jobber i begge organisasjoner, ikke sant? Det er totalt 10.000 personer.
Det er utgitt fra hvilken posisjon de har.
Ja. Bare det? Hva er problemstillingen? Yes. Så du ville ha isolert, det er de som har opplevd samarbeid. Ikke sant? Riktig. Veldig bra. veldig bra. Altså, vi har kommet en god del nærmere. Og så en ting til. Ikke sant? Fordi problemstillingen samarbeid. Men en liten refleksjon her. Hvis du bare ser på en liten morsom eksempel nå for det jeg kommer til å si noe med en gang. I andre verdenskrig da var det veldig mange av de britiske flyene som fløy tilbake som ikke sant, hadde tokter nede i Tyskland og så det veldig få som egentlig kom tilbake. Og så var det spørsmål, hva kan de gjøre, de ingeniørene fra RAF? De forsøkte å finne hva de kan gjøre for å gjøre mer, altså disse flyene mer solide. Og den er altså det store diskusjonen, ikke sant? Den ene, så de begynte å tenke, ok, de som kom tilbake, hvor de truffet? Ikke sant? Hvor de truffet? Ja, de områdene skal vi gjøre mer solide og eventuelt sette noe stål på. Det gjorde de. Antall flyene som kom tilbake var akkurat det samme. Samme tapandel. Samme andel av sin, ikke sant? Av døde piloter dessverre. Så de sendte denne problemstillingen til en statistiker. Og han sa at det dere har gjort er akkurat feil tilnærming. For dere undersøkte hva? Nettopp de flyene som har kommet tilbake. Det har ikke undersøkt de som virkelig det sentrale elementet, ikke sant? De som ikke kommer tilbake. Så konklusjonen var at de stålsatt alle delene av flyet som ikke hadde de skadene som de som har kommet tilbake. Det var en dramatisk økning av vellykkede topper. Så det noen morsomme eksempler av statistikk og logikk. Og hvordan, fordi det også tematikk tilsvarende. I hovedsak må vi ha samarbeidsrelasjoner, men vi må også ha litt øye på de som også ikke samarbeider sammen. Hvorfor samarbeider ikke? Ikke sant? Og det var litt en av tankegangene, de dimensjonene som vi tok inn i studien. Er det noen av dere som har lyst til å komme noe nytt, altså noen andre ting, eller noen ideer som kunne hjelpe oss å gå og konkretisere? Av dere? Yes? Økonomien. Du sa økonomien, ikke sant? Ja. Økonomien, det forstand? Ja, nettopp. Fordi økonomi alltid en viktig dimensjon. Og den betinger faktisk forskningssamarbeid også, ikke sant?
Så jeg kan se på litt hvor mye du får en år for seg, og hvor mye du får en samarbeid.
Veldig bra, veldig bra, veldig bra, veldig bra, veldig bra. Økonomi, altså økonomisk dimensjon i samarbeidet, ikke sant? I samarbeidet. Andre? Yes?
Ja, å være til stede og observere.
Mm-hmm. Observere i organisasjonen, ikke sant? Mm-hmm. Observere. Ok. Flere? Dere sa ingenting. Har du noen som dere ønsker til?
Se på gamle samarbeidsprojekter, hva de har gjort før da.
Ja.
Om samarbeidet fungerer litt.
Ja. På gamle samarbeidsprojekter. Og vet dere hva? Jeg mener at nå har vi kommet til, med de siste tilfellene spesielt, har vi kommet frem til en ganske rimelig altså, definisjon av noen kontorer som vi kunne ha gjennomført denne studien. Jeg vil litt raskt vise dere hva, altså en slags, husk på, i den type undersøkelse finnes det ikke noe fasit. Det eneste fasit det som egentlig ble gjort med svakheter og styrker. Det finnes 100 andre måter å gjennomføre det på med andre styrker og svakheter. Bare at vi er klare over det. Så jeg vil vise dere hva som ble gjort. Og så, før jeg gjør det, da vil jeg også konkretisere. Da, den der, den vi observerer, og det med gruppesamtaler. Gruppesamtaler kunne ha vært aktuelt, det brukte vi ikke. Men poenget at det å observere gruppesamtaler, at fordi prosjektteamet var en del av et team, eller det var en samhandling mellom forskerne som gjennomførte undersøkelsen, og 3-4 sentrale personer fra de to organisasjoner, da må man diskutere akkurat det der. Akkurat det der. Det er egentlig oppdragsgiveren som har definert til syvende og sist hvor egentlig, hva er de case-studiene? Fordi nå snakker vi egentlig om case-studiebasert undersøkelse. Hvilke case-studier av samarbeid, tidligere samarbeid, bør man se på? Fordi det er et hundretals av samarbeidsprosjekter mellom NTNU og SINTEF over tid, spesielt de siste årene. Altså, vi snakker om over 1000 prosjekter, altså. Bare for det er klart. Så bare det alene, å begynne å legge inn dimensjoner, ikke sant? Dimensjoner og kriterier for utvelgelse av type prosjekter er en veldig viktig oppgave, ikke sant? Det er akkurat den mellomting som dere har snakket om. Akkurat det. Det er halvparten av jobben. Og da, ikke sant? Den strukturen som vi valgte var følgende. Først, la meg først starte med den, beklager for å... Ja. Skjønner ikke hvorfor folk... Ja. Det er minst 100 aktuelle samarbeidsplattformer å velge imellom, ikke sant? Det har vært... det er en veldig omfattende samarbeid, ikke sant? Mellom de to organisasjonene. Det er veldig store organisasjoner. Det er de største forskningsorganisasjonene vi har i Norge, ikke sant? Største universitet, største forskningsinstitutt. Så av disse 100, da var det 3 ting som var aktuelle. Hvilke fagområder skal man se? Altså man kan være tilfeldig. Man kan tilfeldig plukke ut de fagområdene. Men noen fagområder må du ha, fordi du kan ikke bare velge tilfeldig ut fra disse 100. Hvorfor det? Det er samarbeidet for IKT. Det er ikke det samme som samarbeidet for samfunnsvitenskap og økonomi, ikke sant? Det er rett og slett på grunn av det. Så noe av denne struktureringen som vi har snakket om her, er det absolutt nødvendig å ha. Så du må strukturere materialet, fordi du vil ikke risikere med at du blir stående bare med økonomi, altså samarbeid om altså økonomi, altså forskningsprosjekter om faget økonomi. Du vil ha også IKT-materialforskning, du vil gjerne ha altså marin forskning, du vil gjerne ha samarbeidsrelasjoner innenfor for eksempel energi. Områder altså som er omfattende samarbeid mellom de to institusjonene. Altså, den type ting kunne vi ikke det, men veldig lett hvis dere hadde fått nå en dag med informasjon av den type, ville dere ha kommet helt på egen hånd helt frem til akkurat denne erkjennelsen. Så det første problemstillingen er hvilke fagområder, og da ble det en dialog med ledelsen for disse to institusjonene. Den andre spørsmålet er type samarbeidsarena, og med det mener jeg, forskningsrådet finansierer masse forskjellige typer ting. Sånn? De finansierer små forskningsprosjekter, de finansierer store forskningsprosjekter, de finansierer senter, og det finnes også en finansiering mellom SINTEF og NTNU, som er egenfinansiert. De er små prosjekter. Er ikke lurt å prøve å se alle disse dimensjonene, så her har vi enda et lag til type samarbeidsarenaer. Altså, i denne sammenhengen da betyr i realiteten type prosjekter, altså om det er internt finansiert, er det for EU-finansiert eller forskningsfinansiert. EU finansierer, som dere vet, mye av forskningen også, så da er det også en aktuell dimensjon. Og den tredje dimensjonen er litt det du har tatt opp også, liksom opplevd samarbeid og samarbeidshistorikk. Dette her er allerede før du velger, da snakket vi med ledelsene, altså med de sentrale personene som, som på en måte var rådgivende til, til forskningen som utførte dette, denne, denne studien. Og så, da vi måtte da ha en viss formening om det opplevde samarbeid og samarbeidshistorikk. Det for mye? Opplevde de at det mye samarbeid? Det lite samarbeid? Det ingen samarbeid? Og det disse tre dimensjonene har vært avgjørende for å plukke ut av disse 100, mer, faktisk mer enn 100. Det var 150, en liste med 150 ulike prosjekter som vi kunne ha da intervjuet. Og det betyr at da var det forskere fra de to ulike institusjonene som samarbeidet sammen, og vi kunne intervjue dem hver eneste av de, fra hver eneste av disse 100 prosjektene. Det gjorde vi naturligvis ikke, fordi det hadde vi ikke penger til. Det er, du har bare 4 måneder. Sånn. Så det som var resultatet av denne første litteratursøk, vil jeg kalle det. Dette er det første grunnlagsarbeid for å komme frem til en metode og en tilnærming som er brukbar og som er realistisk i forhold til de rammene du har. Det var helt avgjørende naturligvis at vi hadde den liste med 100 og 120 prosjekter, ikke sant? Uten den er du helt i blinde. Det er klart at vi, altså, dere burde fra meg burde ha fått den nå, den liste av 120 prosjekter. Da ville det ha vært på, det er helt annen informasjon for dere, ikke sant? Så det er viktig informasjon. Det er første trinn i undersøkelsesprosessen. Og så det andre var naturligvis historikk om samarbeid, fordi ingen av de som jobbet i team var NTNU-ansatt som jeg har snakket om. Så det var viktig med å lese oss historikken, ikke sant? Hvordan egentlig det samarbeidet foregikk, hva skriver da andre om akkurat det samarbeidet. Og det er faktisk, tro meg, det er ganske mye man kan finne ut. Det er faktisk ganske mye man kan finne ut fra årsrapportene, for eksempel. Altså hvis man har tid, det hadde vi ikke tid dessverre. Men fra årsrapportene, nå driver jeg sammen med Daria et forsknings, altså vi prøver å skrive en artikkel, der hvor veldig mye av grunnleggende informasjon kommer nettopp fra årsrapportene. Årsrapportene, husk på det, det er en meget viktig kilde for en hver som studerer da problemstilling knyttet til bedrifter, ikke sant? Og så da må jeg veldig raskt da, vi har avgrenset i samarbeid med, og naturligvis vi fikk ok fra de tre sentrale personene fra NTNU og SINTEF til sammen. Og vi skal se energi, materialer og IKT. Hva slags type prosjekter? Jo, vi skal se på ett prosjekt her. Dette her er et stort senter om fremragende miljø, senter som har blitt finansiert. Ikke sant? Så vi har sett hvor mange sentra og sentersamarbeid vi har i mellom de to institusjonene. Og det der er også en zero emission buildings. Det er faktisk veldig interessant for å endre dette som prosjekt, som er et veldig stort prosjekt. Vi snakker om store prosjekter her, over vi snakker om nesten over 50 millioner kroner, ikke sant? Det virker i store prosjekter med mye mer finansiering. Det er betydelig forskningsaktivitet også, og betydelig strategisk viktighet for begge institusjonene. Og det der er et lite prosjekt, energiprosesser, der hvor det er egenfinansiert. Grunnen til at vi tok det inn, det er et veldig lite prosjekt økonomisk, men det er klart at det er de færreste som velges ut, og de årsaken til at de velges ut er fordi det er av stor strategisk betydning for begge institusjonene. Gemini-prosjekter, eller Gemini-senter, Gemini-virkemiddel, det er felles penger fra både NTNU og SINTEF, som da de lager en pott, og de velger akkurat de sentrale strategiske prosjekter for fremtiden for begge institusjonene. Ikke sant? Og derfor var det naturlig å se litt nærmere på også disse Gemini-finansierte prosjektene. Og da valgte vi ett her. Så vi byttet felt, fagfelt, da er det materiale og IKT. Det er bare disse tre områdene vi har sett på. Bare disse fagområdene, tre fagområdene vi har sett på. Nå, nummer 1, svakhet.
Hvorfor bare disse tre områdene? Hvor er samfunnsvitenskapene for eksempel? Det er svakhet. Ja? Svaret er fordi vi hadde ikke mer penger. Det var veldig begrenset tid. Plus at vi fikk OK fra oppdragsgiveren. Men det er en svakhet analytisk. Ikke sant? Så, på Simlab er senter for fremragende senter for forskningsbasert innovasjon. Det er igjen en annen type virkemidler fra forskningsrådet, også veldig stort beløp, over 100 millioner totalt her. Altså noen med medfinansiering, noen av disse SFI-ene som kommer opp til en milliard av forsknings- og innovasjonspenger. Vi er heldige nok å ha EU-området her i innlandet en et slikt senter. Senter for forskningsbasert innovasjon i manufacturing, som da som ledes av Ralfus Klinga. Ikke sant? Der snakker vi om en milliard, altså planen er i løpet av de neste 10 årene, skal man ha kunne gjennomført prosjekter som har vært, som koster en milliard. Finansiering fra forskningsrådet er over 300 millioner. Jeg bare sier litt hva det betyder, og der er det faktisk også på det fra innlandet, der er det samarbeid mellom SINTEF SRM, SINTEF Raufoss Manufacturing, altså, som er en del av SINTEF, og NTNU også. Og veldig, veldig mange andre bedrifter, naturligvis. Ikke sant? Så det er... Så vi har 1, 2, 3, 4. K-studie. 5. K-studie er materialer og energi. Gaming Center, ikke sant? Da har vi igjen et gaming center her. Og så vi har en gaming center også. Vi kaller gaming center, men nå har jeg forklart hva gaming er, ikke sant? Og innenfor IKT, innenfor akustikk forskningssenter. Og alle disse områdene nå som dere ser, og det er et par EU-prosjekter som man har valgt på materialer for å se også EU-prosjektdimensjon. Også her har vi valgt et EU-prosjekt. Og vi har valgt av alle disse, så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 case-studier. Den er det eneste informasjonssikkerhet. Det er den eneste som ikke har dokumentert forskningssamarbeid. For å stille det spørsmål som vi har stilt, ikke sant? Hvorfor er det området der hvor det ikke er samarbeid av betydning? Det var beramming. Altså, og da, når vi har disse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, da er det neste spørsmålet, jeg skjønner ikke det der, jeg vil ikke sitte. Det er ganske utrolig. Ja. Da er det neste trinn er mye enklere. Neste trinn er ekstremt mye enklere, fordi da er det hvordan da strukturerer du en case-studie. Og nå er vi i kjernetema nå for den første halvdelen av dette endet. Ikke sant? Og det er, hva er egentlig spørsmålene dine? Altså, hvordan operasjonalisere problemstillingen din? Og det første er, vi må beskrive naturligvis samarbeidsprosjektet, ikke sant? 10% varighet, budsjett, økonomi, apropos, ikke sant? Deltagere, fag, forskningsområde, målsetting, ikke sant? Det er viktig grunnlagsinformasjon. Litt om fagmiljøene, tidligere relasjoner og samarbeid. Det er helt avgjørende dimensjon. Er det helt fersk? Eller er det 50 år samarbeid bak, ikke sant? Med relasjoner og tette kontakter. Motivasjon, målsetning for samarbeid og søknadsprosessen. Det forventet jeg ikke at dere skal ta inn her naturligvis. Søknadsprosessen, grunnen til det, det er at det er i søknadsprosessen, når man skal søke midler, da er det veldig viktige interaksjoner som pågår, og som bestemmer de ulike rollene. Og der var det definert fra ledelsen, at der er det en del friksjoner akkurat allerede fra søknadsprosessfasen. Hvem tar initiativet, hvordan er arbeidsfordeling, hva er utfordringen knyttet til det. Så den andre er om potensialet for samarbeidet, ikke sant? Hva slags aktiviteter man har, det er en del andre tematikk her. Og så mulige tiltak for videre samarbeid. Altså hva var det oppnådde resultatet fra disse, forventningen til fremtidig samarbeid ut fra disse prosjektene som vi har snakket om.
og en oppsummering styrker du for noe og forbedringsmuligheter per case studie. Dette her en case studie, du har 9 case studie. Så du har egentlig tekster nå, dere kan forestille dere. Du har tekster som beskriver alle disse punktene for 9 ulike samarbeid, konkrete samarbeidsprosjekter. Som fanger litt grann, ikke fullstendig, litt grann den variasjonen og heterogeniteten av typisk forskningssamarbeid som finnes der. Det var det som... Så det en case study. Altså, det en ekstremt viktig at alle case studiene følger samme struktur og konsekvent, slik at man kan da sammenligne, apropos det vi har snakket om der, ikke sant? Da har jeg noen dimensjoner. Da har jeg en beskrivelse, den andre potensialet, det tredje mulige tiltak, ikke sant? Da har jeg mine 3 dimensjoner her. Og her har jeg 9 case studier. Og så det det neste punkt som jeg ønsker å da vise dere. Før vi konkluderer, jeg har mye mer informasjon som dere kan se nå i presentasjonen. Men det siste punktet jeg vil vise dere, som et eksempel bare. Ok, nå har vi definert case-studiene. Hvordan jobber du med case-studiene? Hvordan samler du informasjon? Jo, da definerer vi aktørene. Det NTNU, Institutt for energiprosessteknologi, Institutt for kjemisk og prosessteknologi, bærekraftig energiteknologi og så videre. Det de ulike avdelingene i NTNU og SINTEF. Her har vi definert hvor mange intervjupersoner skal vi ha. 2-1-1, det 4 intervjuer, pluss på den strategiske nivået. Da har vi valgt 2 personer til som da omtaler det synspunkter, ledelses, altså overordnede ledelsesynspunkter om dette prosjektet og betydningen av dette prosjektet. Da, hver case-studie har 2, 4, 5, 6 intervjuer.